Слушате SPS радио на Македонски, а со вас е Маргарита Василева. Пред неколку недели беше дадено зелено светло на повеќе аспекти од социјалниот живот низ Викторија, така што друштвата и организациите можеа повторно да отпочнат со своите дружења и средби под услов на одржување физичко растојание и дезинфекција на рацете. Додека веста беше добредојдена, председателката на македонската пензионерска група во Донкастер и Темплстоу, Сика Еминагова, заедно со управата донесе одлука да го одложи повторното враќање на членовите, сакајќи да биде повеќе од сигурна дека тоа ќе биде безбедно за членовите што се на возраст меѓу 50 и 100 години. Во денешниот разговор, госпоѓата Сика Еминагова овој пат ги повикува своите пензионери да дојдат на 18 март и објаснува како ќе изгледа нивната прва средба во нивните простори.
SBS Radio.
Сика Еминагова, на 18 овој месец, 18 март, пензионерската група за Донкастер и Темплстоу повторно ќе се врати во своите простори на 18 март. Кажете ни го вашиот план.
Ние ќе се вратиме на 18 март, тоа е четврток, next week, и прв ден е што ќе се вратиме после локдаун. Со дома мемберите се година и некој месец. И тој ден се има рестрикции од канцало. Од гавамента на канцало му дава рестрикции. И јас ќе му пушам писма на секој еден мембер денески, да добијат пред четврток.
Кои се тие физички услови на кои ќе мора да се придржуваат вашите членови?
Првен, 140 мембери може да примиме. Не можеме појде. Тој ден треба сите со QR coding систем, што е на телефону што сликаш, секој еден морајно да го слика на QR. The QR coding е, морам со вашиот телефон, со мобилниот телефон, да се слика таму the QR coding, и таму ќе му покажи да си го напишат името и телефон номер, да не опушчат на телефону.
Да.
Во тие мембери, што не може тоа да направат, има помош само управата ќе биде, ќе му поможи. Па тие мембери што нема мобил телефон, од управата телефона ќе го земиме мојо, али таму на секретарката, али кој да биде од управата и ќе му поможиме со тоа. Тоа е за 140 луѓе, мембери.
А како ќе одлучиш ти кои 140 членови ќе дојдат на денот на 18 март, бидејќи, рековте, имате над 230-40 членови?
Не. Yeah. Well, ние ги знаеме мемберите, што 140 дојдат, не знам дали ќе дојдат сите од сите, има и сега и други работи, некои жалат, некои anyway, не знаеме колку луѓе ќе дојдат.
Добре.
Не знаеме колку луѓе, ба току треба да пуштиме ние. И истовремено со Бајле, the manager from the venues, from the council, така ќе дојди, и таа истото нешто ќе му кажи на мемберите. Таа сака да дојде да му кажи, кој ќе слушат на идеја, тие не очи не ме верва мене, ама кој ќе слушат на идеја за знат. So, овие рестрикции се сега за сега. Може до 18-ти, next week, може да се пушчат едни работи. Може не. Па може има локдаун за неклад. Никој не знае со оваа работа како ќе биде. So, за QA само мора да го направиме. И маски. Мора да носат маски внатре.
Да.
И само маските, и кои ќе седат на масата, само ќе ги вадат, кои ќе пијат кафе и што ќе му дајме само бисквити, што ќе биде. Четврток нема да има јавене, одиме сме и ние во кичиното, што кажу, понадле да одиме да готвиме.
Добро.
И кафето, ние, кафето и чајо, ние управата треба да му го дајме, не смеат мемберите да дојдат тие да си земат. Тука цела работа е не смеат никој да гиба.
Или да се движи наоколу, така?
Да се движи. No, не смеат да одат од стол на стол или од маса на маса. Па кој ќе влезат мемберите внатре, првен санитайзинг мора. Имаме санитайзинг секаде и мора санитайзинг. Ако станат да одат до батрум нешто, мора санитайзинг да се клапа на рацете. Кој е чистотата на рацете and the sanitizing. Е сега, да играме оро. Можеме да играме оро, ама треба да играме оро со маските. И кој ќе свршат жените да играли, и мажи, ако има да игра, кој ќе се сврши, мора да се измијат рацете и санитайзинг и да седнат на масата. Не може да одат да седат на други стол, али на друга маса. Таму кај што му е масата, тие ќе си седат таму.
А значи, кога ќе играат, ќе можат да се фатат за рака?
Јес, може да се фатат. Јас преди опитав канцелот дали може да му дајме surgical gloves да носат мемберите, но вели не е. Не треба вели тоа. Само маските мора ино да ги носат. And I think it would be interesting. Ќе има луѓе што ќе вадат слики од ние во Донкаста. Имаме многу слики од овие 6 години. Јас што сум таму, кој ќе гледам сега си, велиш, веле, you know, тај помен на тоа време и како правите, што правите. Но од пред 6 години што правите до сега е 100 degrees the other way. Не можеме да правиме без да се опитаме што да правиме. Дури не пиши се ова работа. Да. Жените ке можат да игра оро, со маските мора да се одат во бафрен, да се смеат раси, санитайзинг, и не сме јадене да се дава од еден на друг. Ние што ќе му дајме, и се се другата неделя, од другиот четвртот ќе видиме како ќе биде, и не бедите, не смеат карти да игра.
Не смеат и карти да играат.
No, no.
Значи, можат членовите само да влезат во просториите, да направат дезинфекција на рацете и да си сетнат на своето место. Се разбира, столовите ќе бидат наместени со расстојание. Нема да има храна, само ќе бидат сервирани од управата, кафе и чај.
Да, да. И исто, Маргарита, мемберите, мажите, не смеат да играат карти.
И не смеат карти.
No, не смеат да играат карти. И на околу ќе се пушти и со свободи таа рестрикција, никој не знаеме. Канцало неделно ќе ни кажува шо restrictions има, updated restrictions, but мажите не смеат да играат карти и тие со маските ќе седат на масата. So, четврто ќе биде прв ден што ќе одиме да се видиме, оди не си имаме видено за година и нешто со лето. И it's just to get together. I hope луѓето да не очеква многу да се направи нешто што не можеме. Тоа што се каже, ќе му опуштам јас да писмото и ќе видат. I hope да биде good day. И да напредиме за понеки да можеме да клапо да биде да готвиме, да носиме јадење од надвор, кајтеринг да имаме, банда да имаме, да можеме да станеме од столови за како што си одеа. И така натаму. И тие мембери што идат со басо, тие ќе можат да дојдат со линк паса што идат има мембери, тие ќе можат да дојдат. Секој ден може да дојде и 140 души е лимит што можеме да имаме.
Да, сигурна сум дека многу од вашите членови ќе бидат желни да дојдат на денот на 18 март. Почнувате во колку часот са бајле?
9 сато. Од 9 до 20 ние, ама тој ден може само 2 сати да седиме, или 3 сати, или 4 сати, како да биде.
Значи и времето во просториите ќе се ограничи малко, ќе се скрати.
Yes, that's right. Ќе извадиме слики и ќе ти пуштиме да кажеш на Facebook.
А ние ќе ги споделиме и со нашите слушатели. А во меѓувреме, вашите членови имаат една недела да го слушнат овој разговор, а секако и да го повторат, ако им е потребно, на нашата веб страница и да се осигурат дека ќе го направат она што се бара од нив на денот 18 март, кога се враќате повторно во вашите простори.
Јес, и со кој сака нешто да опита, може да ми се јави и да ми телефонира и ќе спорваме понатаму.
Вашиот телефонски број си ика уште еднаш?
0412-815-818.
0412-815-818. Сика Еминагова, ви благодарам за разговорот.
И тебе исто. Thank you, Маргарита. Thank you.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.